Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχτη και σιωπή». Τα μαρτυρικά χωριά, οι μαρτυρικές πόλεις και κομοπόλεις της Ελλάδας. Μια παραγωγή της Φωνής της Ελλάδας σε έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ, Θωμά Σίδερη. Θα ξεκινήσουμε μια υποενότητα που αφορά στη μάχη της Κρήτης, στις φαγές και στα ολοκαυτώματα που έγιναν επί κρητικού εδάφους. Μάχη της Κρήτης ορίζεται η επιχείρηση κατάληψης του νησιού από τη ναζιστική Γερμανία κατά τον Δεύτερο Παγκοσμίο Πόλεμο και συγκεκριμένα από το πρωί της 20ης Μαΐου 1941 όταν ξεκίνησε η απόβαση των Γερμανών από αέρα με συνθηματικό όνομα επιχείρηση Ερμής εναντίον του νησιού και κράτησε χρονικά έως την 1η Ιουνίου. Με την επιχείρηση αυτή οι Γερμανοί κατάφεραν να καταλάβουν το νησί από τις αγγλοελληνικές συμμαχικές δυνάμεις, ωστόσο αυτή η επιτυχία τους κόστισε τόσο πολύ ώστε να μην επιχειρήσουν ξανά άλλη αεροπορική έφοδο της ίδιας κλίμακας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η μάχη της Κρήτης απέδειξε ότι η αντίσταση της κρητικής ψυχής είναι προαιώνια. Η μάχη θεωρείται η πρώτη μεγάλη αεροπαυματική επιχείρηση και παραμένει μοναδική στο ότι ο κύριος αντικειμενικός σκοπός κατελήφθη εξ ολοκλήρου από αέρος. Η μάχη θεωρείται επίσης πολύ σημαντική για τους κρητικούς, λόγω της αναπάντεχης στεναρής αντίστασης που πρόβαλαν εναντίον των αριθμητικά ανώτερων Γερμανών και μεγάλου τμήματος που είχε επίθεση και η επακόλουθη κατοχή στον πληθυσμό του νησιού. Πρωί της 20ης Μαΐου 1941. Μετά από σφοδρό βομβαρδισμό και πολυβολισμό από αεροσκάφη της Λουτβάφε, άρχισε η κατακύματα ρήψη των αλεξιπτωτιστών και η προσγείωση ανεμοπλάνων στη Δυτική Κρήτη. Οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις αμέσως άρχισαν την εκτόξευση αντιαεροπορικών πυρών, ενώ οι μονάδες πεζικού προσέβαλαν με δραστικά πυρά τους αλεξιπτωτιστές στον αέρα και στο έδαφος. Οι Γερμανοί, παρά τις σοβαρές απώλειες, κατάφεραν να σταθεροποιηθούν στην περιοχή των φυλακών της Αγιάς, όπου απέκρουσαν αντεπίθεση από ένα νεοζηλανδικό τάγμα το ίδιο βράδυ. Η επίθεση για την κατάληψη της Ούδας και των Χανίων απέτυχε με μεγάλες απώλειες για τους αλεξιπτωτιστές, αναγκάζοντας τους Γερμανούς που ανέμεναν αντεπίθεση από τους Βρετανούς τη νύχτα να συγκεντρώσουν τις δυνάμεις τους και να οργανωθούν αμυντικά στην περιοχή των φυλακών Αγιάς. Την επόμενη μέρα, στις 6 το πρωί, γερμανικό μεταγωγικό προσγειώθηκε κάτω από τα πυρά των συμμάχων με σκοπό τη διακομιδή του τραυματία στρατηγού Μάιντλ. Το 6ο ελληνικό σύνταγμα αναδιοργανώθηκε στον Γαλατά. Το 8ο απέκρουσε γερμανική επίθεση, αντεπιτέθηκε και διασκόρπισε τα εχθρικά τμήματα εχμαλωτίζοντας τραυματίες Γερμανούς. Οι Γερμανοί εγκαταστάθηκαν στον λόφο 107 που δεσπόζει στο Μάλεμε, μετά την απροσδόκητη και δικαιολόγητη εγκατάλειψή του από τους Νεοζηλανδούς που κόστισε ουσιαστικά στους συμμάχους τη μάχη της Κρήτης. Από τις 6 το απόγευμα, τα μεταγωγικά Junker JU-52 άρχισαν να προσγειώνονται κάτω από τα πυρά των συμμάχων. Αλλά εκεί, αλλά στην παραλία, αλλά προσαλασσώνονταν φλεγόμενα. Κάποια αποβίβαζαν άνδρες και υλικό και απογειώνονταν αμέσως. Κάποια ούτε σταματούσαν, απλά τροχοδρομούσαν και οι άνδρες πηδούσαν έξω. Επειδή το μικρό αεροδρόμιο δεν χωρούσε τέτοιον όγκο αεροσκαφών, αλλά και υλικού, ένα κυριευμένο βρετανικό τάγκ απομάκρυνε συνεχώς τα συντριμμιά από τον διάδρομο προσγειώσεως. Δύο γερμανικές νιοπομπές, 60 καΐκια, με συνοδεία ιταλικών τορπιλακατών, τα οποία ξεκίνησαν από τη Χαλκίδα αλλά και τον Πειραιά, μεταφέροντας δύο τάγματα ορεινών καταδρομέων, επισημάνθηκαν από τον βρετανικό στόλο που βύθισε 15 από αυτά. Τα δε υπόλοιπα αναγκάστηκαν να καταφύγουν στη Μήλο. Πολλοί πνίγηκαν μπροστά στα μάτια των αλεξιπτωτιστών που πετούσαν από πάνω τους, μέσα στα Γιούνκερ, προς την Κρήτη. Παλέμαχοι αλεξιπτωτιστές αναφέρουν ότι έριχναν τα σωσίβια τους στους συντρόφους τους που βρίσκονταν στη θάλασσα. Η συνολική στρατιωτική δύναμη της Κρήτης, μετά από ενίσχυσή της και από δυνάμεις που μεταφέρθηκαν από την Ηπειρωτική Ελλάδα, ανερχόταν περίπου σε σύνολο 43.000 ανδρών, σε 11.500 Έλληνες και 32.000 Βρετανούς και Νεοζηλανδούς. Οι απώλειες των συμμάχων ανήλθαν, σύμφωνα με τη διεύθυνση ιστορία στρατού για τους Έλληνες, σε 426 και μεγάλο αριθμό τραυματιών και εχμαλώτων. Οι απώλειες των Βρετανών ανήλθαν σε 1.742 νεκρούς, 1.737 τραυματίες και σχεδόν 12.000 εχμαλώτους. Επίσης βυθίστηκαν δύο καταδρομικά, 6 αντιτορπιλικά και απολέστησαν πάνω από 2.000 αξιωματικοί και ναύτες. Αυτή είναι η γενική εικόνα, η συνολική εικόνα για το πώς ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης. Πίσω όμως από τη γενική εικόνα βρίσκονται οι άνθρωποι. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ανηφορήσουμε μέχρι τα Ανόγια και εκεί θα συναντήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος υπηρέτησε για πάρα πολλά χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλώ για τον παλέμαχο δήμαρχο Ανογίων, τον Γιώργη Σμπόκο. Τον συνάντησα, πρέπει να ήταν καλοκαίρι του 2020. Θυμηθήκαμε τα παλιά, όταν εργαζόμουν στην εφημερίδα Ρεθυμιώτικα Νέα του Ρεθύμνου και ξεδιπλώσαμε την προσωπική του ιστορία για την μάχη της Κρήτης, το προσωπικό του βίωμα, αλλά και τα χρόνια που ακολούθησαν μετά τη μάχη της Κρήτης και το τι έγινε στα Ανόγια. Σήμερα θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της προφορικής μαρτυρίας του Γιώργη Σμπόκου. Πριν όμως από αυτό, ένα μυρολόι που ερμηνεύει ο Ανογιανός Βασίλης Σκουλάς σε ποίηση του Νικηφόρου Βρετάκου.
Σαν το κλαρί,
Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη Φωνή της Ελλάδας. Είναι το 8ο επεισόδιο της ραδιοφωνικής σειράς από Στάχτη και Σιωπή και το πρώτο επεισόδιο της ενότητας για τη μάχη της Κρήτης και τα γεγονότα που ακολούθησαν μετά το 1941. Και όπως σας είπα, θα ανηφορήσουμε στα άνοια και θα συναντήσουμε τον Γιώργη Σμπόκο. Να σας πω ότι στην τελική ρύθμιση του ήχου βρίσκεται σήμερα ο Κωνσταντίνος Λούβαρης και στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης. Ο Γιώργης Μπόκος παίρνει τα γεγονότα από την αρχή και μας αφηγείται ό,τι θυμάται από τη μάχη της Κρήτης.
Οι μνήμες μου είναι έντονες και ζωηρές και από αυτές που δεν απαλήφονται από τη μνήμη, ειδικά οι παιδικές μνήμες. Αυτά τα γεγονότα τα θυμούμε περισσότερο από αυτά που μου συνέβησαν χθες, προχθές και τα λοιπά. Οι μνήμες είναι πάρα πολλές. Δεν θα ξεχάσω όταν παιδιά τρέχαμε να κρυφτούμε μέσα σε σπήλους, μέσα σε κάτω από χαράκια, χαράκια είναι μεγάλη βράχη, για να παρατηρούμε τα γερμανικά αεροπλάνα, τα οποία πετούσαν και ξεχωρίζαμε σαν αν αυτή η ώρα και τους πιλότους μέσα στο πιλωτήριο, αυτά τα αντιθέσια και τα αυτά. Επίσης, εμείς τα παιδιά εδώ στα Νόγια μπαίναμε στον αγώνα της ζωής από το 5ο έτος της ηλικίας. Και μια πιο συνηθισμένη δουλειά που κάναμε, επειδή το χωριό είναι κτηνοτροφικό, ήταν να κάνουμε τη μεταφορά εφοδίων στα μητάτα που λέμε, στις στάνες. Απάνω για τους κτηνοτρόφους που έμεναν τότε όλο και μήνα και δύο μήνες στο βουνό χωρίς να κατεβαίνουν στο χωριό. Επίσης εδώ μέσα στο χωριό όλα τα γεγονότα της κατοχής τα θυμούμε πάρα πολύ καλά και μπορώ, αμέτρητα είναι αυτά που θα μπορούσα να σου αναφέρω και τα οποία δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε όλα, αλλά να κάνουμε μια επιλογή στην αυτή. Όσον αφορά τη μάχη της Κρήτης, βρισκόμουν παιδί 7 ετών. Το 41, πριν από τη μάχη της Κρήτης, είμαι στο Μητάτο. Λοιπόν, βλέπω και κάνουν ετοιμασίες, διότι θα ερχόταν κάποιοι φίλοι, λέει, να τους τραπεζώσουμε φαΐ και όλα αυτά. Τι είχε συμβεί όμως προτού γίνει αυτό? Οι Άγγλοι, επειδή πλέον έβλεπαν ότι έφτανε η ώρα της επίθεσης των Γερμανών κατά της Κρήτης, άρχισαν να κάνουν μερικές υποτυπώδεις ενέργειες για να αντιμετωπιστεί η κάθοδος των Γερμανών στην Κρήτη. Μια από αυτές, η πιο κυρία, ήταν το οροπέδιο της Νίδας απάνω, να το χρησιμοποιήσουν οι Γερμανοί, πιθανολογούμε τώρα, για να κατεβαίνουν τα αεροπλάνα και να το κάνουν βάση για την κατάκτηση της Κρήτης. Απλοϊκό φαίνεται, αλλά αυτή την ιδέα είχε η Intelligence Service και οι Άγγλοι, οι οποίοι είχαν εδώ οργανώσει ένα καλό πυρήνα από εξαιρετικά παλικάρια και ανθρώπους, ας πούμε, τσίρους και όλα αυτά. Και τότε ήρθαν στη Νίδα και όπλησαν 70 Ανογιανούς. 70 για να αποτελούν τη φρουρά και να εμποδίσουν την κάθοδο γερμανικών αεροπλάνων και τα αυτά. Και μάλιστα για να εμποδιστεί η κάθοδος των αεροπλάνων στη Νίδα, διέταξαν και όλοι οι βοσκοί, μετάφεραν πέτρες και έκτιζαν κάτι ξυρολιθικά κτίσματα, τα οποία ονόμαζαν παλιά ανθρωπόλοιπους, γιατί τα χρησιμοποιούσαν και παλιά οι βοσκοί και έβγαιναν απάνω ο άνθρωπος και από εκεί παρατηρούσαν το κοπάδι όταν δεν μπορούσαν από χαμηλά να δουν αυτό. Αυτά λοιπόν τα κατασκευάσματα, οι πέτρες, γέμισε όλος ο κάμπος της Νίδας. Μένα με πήρε ο πατέρας μια μέρα και πήγαμε και τα είδα τότε, ήταν πάρα πολλά γιατί μετά τα έβγαλαν από εκεί.
Η αρχή της αφήγησης, ο πληροφορητής μας Γιώργης Σμπόκος. Ένας ακούραστος άνθρωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, πρώην δήμαρχος Ανογείων, αλλά και ένας σημαντικός πνευματικός άνθρωπος. Έχει δώσει στην Κρήτη αλλά και στην Ελλάδα πολύτιμα βιβλία, έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, μα πάνω απ' όλα κυρίες και κύριοι, επειδή τον γνωρίζω προσωπικά, είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Όσον αφορά τώρα στη μάχη της Κρήτης, η συνολική δύναμη του άξονα που πήρε μέρος στην επιχείρηση Ερμής ανερχόταν σε 22.750 άνδρες, από τους οποίους οι 14.000 ήταν αλεξιπτωτιστές, 1.370 αεροπλάνα και ανεμόπτερα και 70 πλοία. Όπως σας ανέφερα και στην αρχή του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, πρόκειται για την μεγαλύτερη επιχείρηση από αέρος που επιχείρησαν οι Ναζί κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Οι απώλειες του άξονα ανέρχονταν, σύμφωνα με την Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, σε περίπου 2.000 νεκρούς, 2.000 αγνοωμένους και σοβαρό αριθμό τραυματιών. Συνολικά, οι απώλειες του επίλεκτου σώματος των Γερμανών αλεξιπτωτιστών ξεπέρασαν τους 8.000 άνδρες. Οι απώλειες αεροσκάφη ανήλθαν σε 220, όπου από τα αεροσκάφη αυτά τα 220 ήταν απολύτως κατεστραμμένα, ενώ τα 150, άλλα 150 υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τον Kurt Student, ο οποίος είχε και τη διοίκηση της επιχείρησης από τη γερμανική πλευρά, οι απώλειες ανέρχονταν σε 4.000 νεκρούς και αγνοωμένους αλεξιπτωτιστές και στρατιώτες της 5ης ορεινής μεραρχίας. Σύμφωνα με άλλες γερμανικές πηγές, οι απώλειες έφτασαν τους 6.453 άνδρες. Στο γερμανικό νεκροταφείο Μάλιμε βρίσκονται σήμερα οι τάφοι 4.465 στρατιωτών του γερμανικού στρατού της μάχης της Κρήτης και γενικότερα της κατοχικής περίοδου. Στο σημείο αυτό θα ακούσουμε την προφορική μαρτυρία του Γιώργη Σμπόκου, ο οποίος εκτός των άλλων μας μιλάει για το ανδραγάθημα του Σκουλά Τζαβελάκη. Γιώργης Σμπόκος, Ανόγια.
Από τους 70 λοιπόν αυτούς, αυτοί μοιραζόταν το μεσημέρι και πηγαίνανε στα διάφορα μητάτα για να βρούνε φαΐ να φάνε. Τέτοιοι λοιπόν ήρθαν και στο μητάτο το δικό μας και ήταν μια δεκαριά παλικάρια, αλλά τι παλικάρια, ανάμεσα σε αυτούς ξεχώρισα εγώ τότε, μου έκανε εντύπωση κάποιος Σκουλάς, Τζαβελάκης, ο οποίος αργότερα, όταν έφυγαν από εδώ, όταν οι Γερμανοί δεν πήγαν στην Ίδα, αλλά έπεφταν κάτω στην κάτω μεριά του Μυλοποτάμου και όλα αυτά, πήγε εκεί και εκεί σκοτώθηκε. Τι έγινε λοιπόν και μου μείνε αυτός ο άνθρωπος εκεί, αφού φάγανε τώρα και ήπιανε, όπως καθότανε έξω στην αυλή του μητάτου, επετούσε ένας αητός, αλλά πολύ ψηλά. Και σηκώνεται αυτός και πιάνει το τουφέκι, το στηρίζει στο ναυλόγυρο και πυροβολεί τον αητό και εμείς τι είδαμε, τον αητό να συγκλονίζεται, αλλά δεν έπεσε, επέταξε και έφυγε. Τι έγινε δεν ξέρω. Αυτό λοιπόν, αυτό το παλικάρι ήταν μέσα σε εκείνους τους 5 Ανογιανούς που σκοτώθηκαν στο Λατζιμά. Γιατί όταν πλέον ήρθε η ώρα της πτώσεις των αλεξιπτωτιστών, βλέπανε εκεί, οπότε δόθηκε το σύνθημα, όλοι οι οργανωμένοι και μη οργανωμένοι και όσοι είχαν ένα στοιχειώδη οπλισμό και από εδώ και από τα γύρω χωριά, επήραν κάτω και κατέβηκαν στο Λατζιμά, εκεί ακριβώς που έπεφταν εδώ στο Μυλοπόταμο οι αλεξιπτωτιστές και κράτησαν αγώνα 10 ημερών. Ήταν και ο πατέρας μου εκεί. Και μάλιστα πότε εγύρισαν πίσω, όταν τα γερμανικά αυτοκίνητα έχουν καταλάβει το Ρέθυμνο και τα Χανιά και προχωρούν προς το Ηράκλειο και περνούν από το Πέραμα. Τότε αναγκάστηκαν όλοι να μαζευτούν και να έρθουν και έρχεται ο πατέρας μου, ο οποίος κρατούσε και ένα γερμανικό αλεξίπτωτο. Βέβαια το έφερε εδώ, αλλά λέμε και τι θα το κάνουμε. Είχαμε βέβαια όλα τα σπίτια τότε, είχαν τις λεγόμενες χώστρες. Και πάμε, το βάζουμε μέσα, αλλά εγώ και όλοι μας, όταν ερχόταν οι Γερμανοί και έκαναν κλειό και έκαναν έρευνες, καταχτυπούσε η καρδιά μας, μην τυχόν και το βρουν, διότι είμαστε προδιαγεγραμμένοι όλοι. Ευτυχώς δεν το βρήκανε και μετά την απελευθέρωση δεν είχαμε ούτε ρούχα να βάλουμε, γιατί εδώ το χωριό είχε κυριολεκτικά, πέτρα επί πέτρας είχε καταστραφεί. Το κόβαμε και κάναμε πουκάμισα. Κράτησα όμως ένα κομμάτι και το έχω στο προσωπικό μου αρχείο, το οποίο παρέδωσα στο Δήμο. Και μια φορά το επέδειξα και στο Ρέθυμνο σε μια ομιλία που έγινε πάλι για τη μάχη της Κρήτης.
Πριν να ακούσετε εσείς μάλλον το Γιώργης Μπόκο να μιλά και να αναφέρει την πληροφορία ότι από τα αλεξίπτωτα που συγκέντρωναν οι Ανογενοί έφτιαχναν πουκάμισα, μου το σημείωσε ο ηχολήπτης μας, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, ο οποίος το έχει ως προφορική μαρτυρία από μνήμη του πατέρα του κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και της ναζιστικής κατοχής. Μου το ανέφερε όμως, φίλε ακροατές και Κωνσταντίνε, και ένας Ουκρανός συγγραφέας, ο Ιβάν Αμπράμοφ, μιλώντας για τον πατέρα του, ο οποίος πολέμησε στο λεγόμενο Ανατολικό Μέτωπο το 1942 κατά τον Ναζί και ακριβώς μου ανέφερε την ίδια ακριβώς πληροφορία και μου το τεκμηρίωσε, δηλαδή ότι από τα αλεξίπτωτα των Γερμανών κατακτητών έφτιαχναν πουκάμισα. Το Μάιο του 1941, κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης, οι Ανογιανοί, κυρίες και κύριοι, που βρέθηκαν στις πόλεις που έπεσαν οι κατακτητές, υπακούοντας στα κελεύσματα του αρχαίου προγόνου, θα αντισταθούν έως θανάτου. Στην περιοχή Λατζιμάτου Ρεθύμνου και στην πόλη του Ηρακλείου, το Ανογιανό αίμα ποτίζει την ανοιξιατική γη. Μετά την κατάληψη της Κρήτης, οι Ανογιανοί θα φιλοξενήσουν και θα βοηθήσουν με κάθε τρόπο τους συμμάχους, Βρετανούς, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, οι οποίοι υπερασπίστηκαν το νησί και θα φτάσουν στα νότια παράλια και από εκεί στη Μέση Ανατολή. Ορισμένοι δε από αυτούς θα τους συνοδεύσουν στο ταξίδι τους, ξαναγυρίζοντας όμως σύντομα για την οργάνωση σαμποτάζ. Πολύ γρήγορα οι Ανογιανοί θα συστήσουν ένοπλες ομάδες που θα στελεχωθούν με Ανογιανούς και Ανογιανές κάθε κοινωνικής τάξης και ηλικίας, με σκοπό την απόθεση του κατακτητή. Οι οργανώσεις αυτές ήταν η Εθνική Απελευθερωτική Οργάνωση Οψιλορίτης και το ΕΑΜ Ελλάς. Σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, οι οργανώσεις αυτές θα δραστηριοποιηθούν στον ορεινό όγκο του Ψιλορίτη και στην περιοχή του Ηρακλείου. Οι Γερμανοί, θεωρώντας, όχι άδικα, τα Ανόγια ως αντάρτικη φωλιά, θα απαγορεύσουν στους κατοίκους του χωριού να ανεβάζουν τα κοπάδια τους στο πάνω αόρι που ήταν απαγορευμένη ζώνη. Αυτό βέβαια δεν έγινε ποτέ σεβαστό από τους Ανογιανούς, με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να επιχειρούν συχνές επιδρομές, να αρπάζουν τα κοπάδια και να εκτελούν τους βοσκούς που τύχαινε να συναντήσουν στο διάβα τους. Ένα διάβα ποτισμένο με αίμα φυσικά. Αρκετοί θα πιαστούν εχμάλωτοι και στη συνέχεια θα εξαφανιστούν. Ένα κρίσιμο σημείο, μια κρίσιμη καμπή στην ιστορία που αφηγούμαστε είναι η σύλληψη του Στεφανογιάννη, που θα ακούσουμε σε λίγο και τον Γιώργη Σμπόκο να μας μιλά. Χιλιάδες χρόνια πριν, ο Δίας ζητούσε καταφύγιο και προστασία στον Ψιλορίτη, προσπαθώντας να σωθεί από τον παιδοφάγο πατέρα του Κρόνου. Όμως, πριν από περισσότερες από 8 δεκαετίες, η Νίδα, η Μύθια, τα Τσουνιά, τα Πετροδολάκια, η Κορακόπετρα, το Κορίτσι, καθώς και κάθε μητάτο, θα γίνει φωλιά ανθρώπων που διψούν για ελευθερία και θα γίνει το λιμέρι κάθε καταδιωκόμενο. 3 χρόνια αργότερα, μετά τη μάχη της Κρήτης, τον Φεβρουάριο του 1944, οι Γερμανοί θα κυκλώσουν ευνηδιαστικά τα Ανόγια και θα συλλάβουν τον αρχηγό της ομάδας Ψιλορίτης, Γιάννη Δραμουντάνη, γνωστό και ως Στεφανογιάννη. χαρισματική φυσιογνωμία της τοπικής κοινωνίας που βρέθηκε μέσα στον κλείο. Θα εκτελεστεί με συνοπτικές διαδικασίες, παρουσία της οικογένειάς του και ολόκληρου του χωριού. Στην αρχηγία θα τον διαδεχθεί με επιτυχία ο Μιχάλης Ξυλούρης ή Χριστομιχάλης, ήρωας των Βαλκανικών πολέμων καθώς και του Μικρασιατικού μετόπου. Στις 27 Απριλίου 1944 οι Βρετανοί αξιωματικοί, συνεπικορούμενοι από κριτικούς αγωνιστές, θα απαγάγουν λίγο έξω από το Ηράκλειο τον στρατηγό Φον Κράιπε, επίσης ένα σημαντικό γεγονός στην ιστορία μας. Επιτυχία που θα αφήσει άναυδη τη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Οι απαγωγείς θα μεταφέρουν τον στρατηγό, που αλλού, στα Ανόγια, όπου θα περάσουν τη νύχτα. Ξημερώματα θα φυγαδευτούν από ντόπιους οδηγούς στον Ψιλορίτη και από εκεί στα νότια παράλια για να μεταβούν με υποβρύχιο στη Μέση Ανατολή. Είναι μια κινηματογραφική απαγωγή, η απαγωγή του Φον Κράιπε. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον Γιώργη Σμπόκο να μας μιλά για τη συγκρότηση της εθνικής αντίστασης στα Ανόγια μετά το 1941. Οι Ανογιανοί θα δώσουν το παρόν στη μάχη της Κρήτης, αλλά το πιο έντονο παρόν θα το δώσουν τα επόμενα χρόνια.
Ερχόταν όμως κατά διαστήματα αποσπάσματα για διάφορες εργασίες, για καταγραφές και όλα αυτά, αλλά μόνιμα στα Ανόγια δεν εμένανε Ανογιανοί. Ούτε δρόμος υπήρχε για να έρχονται αυτοκίνητα στα Ανόγια. Ο τελευταίος σταθμός ήταν στα Σύσαρχα, στο χωριό που είναι πιο πέρα. Μετά την απελευθέρωση δημιουργήθηκε ο δρόμος και ερχόταν εδώ. Δεν ήρθαν λοιπόν, ερχόταν όμως πολλές φορές τέτοια αποσπάσματα για διάφορες απογραφές, για ζητήματα ας πούμε αποκλειστικά δικά τους.
Πώς αρχίζει και συγκροτείται η κριτική αντίσταση, η αντίσταση εδώ στα Ανόγια και ποιες μορφές πρωτοστατούν σε αυτή την αντίσταση?
Να σου πω. Η αντίσταση μπορώ να σου πω ότι άρχισε αμέσως μετά τη μάχη της Κρήτης, ειδικά εδώ στα Ανόγια. Ήταν οργανωμένη από την Intelligence Service, με αρχηγό το Γιάννη Δραμουντάνη ή Στεφανογιάννη. Αυτός ήταν ο ηγέτης της ομάδας εδώ στα Ανόγια. Από αυτήν ξεκίνησε ο αντιστασιακός αγώνας και ήταν γενική από όλους η αντίσταση. Ήταν δηλαδή μια ομάδα μέχρι το 43 που τότε μπήκαν και βγήκαν οι εξωτερικοί παράγοντες, από τη μια μεριά οι Ρώσοι, από την άλλη άρχισε να διαχωρίζεται ο λαός σε αριστερούς και εθνικόφρονες και τα λοιπά. Μέχρι τότε λοιπόν ήταν μια και ενιαία η αντίσταση. Από εκείνη χωρίζεται και μένει η ομάδα του Στεφανογιάννη εδώ και δημιουργείται και ομάδα του ΕΑΜ Ελλάς. Η ομάδα του Στεφανογιάννη είχε αρχηγό το Στεφανογιάννη, δηλαδή το Γιάννη Δραμουντάνη, και η αριστερή, δηλαδή το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ, είχε διοικητή τον Ποδιά με άτομα από εδώ, γιατί αυτός δεν ήταν Ανογιανός, όπως ήταν ο Γιώργης Σμπόκος του Χαραλάμπου, οι οποίοι είχαν οργανώσει το πεδίο της ΕΑΜ Ελλάς και είχαν και το λιμέρι τους απάνω στα Τσουνιά. Ενώ το λιμέρι του Στεφανογιάννη που ήταν πρώτα στο Μητάτο του στην Κορακόπετρα μεταφέρθηκε μετά από το διάδοχό του ο Ξυλούρη, το Μιχάλη, τον καπετά Μιχάλη όπως τον έλεγαμε εμείς, στα Πετραδολάκια, στους Εμπρίσκους. Εκεί ήταν και εκείνο το λιμέρι γνώρισα κι εγώ πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν μετά το... έγινε αυτό μετά το 43. Εκεί. Όμως έτυχε να δω και πολλές ομάδες εκεί. Δεν θα ξεχάσω μια φορά που μου λέει ο πατέρας μου, είχαμε ένα καζανάκι και το χρειαζόταν για συσίτια και ο Μπαντουβάς ήταν συντέκνη με τον πατέρα μου και του λέει σύντεκνε πέψε μας αυτό, τον έστειλε λοιπόν το αυτό για να μαγειρεύουν εκεί που ήτανε και μου λέει θα κατεβαίνουνε από το Βαρσάμι, μου λέει, και να πας να σταθείς να σου δώσουνε το αυτό. Πήγα, περίμενα μια στιγμή, κατεβαίνανε ολόκληρη σειρά από πάνω οι αντάρτες του Μπαντουβά και ένα λεβεντόπεδο μικρός κι αυτός, γύρω στα 17-18 χρονών. Τον υπολόγιζα, κρατούσε και όταν με πλησίασε, πήγε να του δώσω το χέρι να τον χαιρετήσω, αυτός μου φάνηκε πως απαξίωσε και μου πέταξε έτσι. Δεν με υπολόγισε δηλαδή, και αυτό μου κακοφάνηκε. Και το έλεγα ύστερα στον πατέρα μου. Και ο Μπαντουβάς έδρευε τις περισσότερες φορές στο Ψιλορίτη. Και από πίσω ήταν ο Πετρακογιώργης. Μεγάλα κεφάλαια στην αντίσταση της Κρήτης. Και οι δυο. Από εδώ ήταν και ο Σατανάς. Ήταν ο ηγέτης των Κρουσανιωτών. Και εδώ στα Νόγια, όπως σου είπα, ήταν ο Ποδιάς για το ΕΑΜ Ελλάς και ο Στεφανογιάννης με το Μιχάλη τον Ξυλούρη στην ανταρτική ομάδα των Ανογείων, την, όπως τη γράφουν και εκεί στο χαρτί, ΕΟΑ. Μάλλον υπονοεί Εθνική Οργάνωση Ανογείων. Αυτό.
Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λάφια να λάφια μου, με φερωμένα να με ρωμένα πεστέ μου, που πούνει το πεστέ.
Κωνσταντίνο Λούβαρη, που επιμελείται σήμερα τον ήχο του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, μας ενώνουν Η αγάπη μας για τα τρένα, αλλά και η αγάπη μας για την ιστορία. Ο Κωνσταντίνος μου ανέφερε λοιπόν κάποια στιγμή, ενώ εσείς ακούγατε την προφορική μαρτυρία του Γιώργη Σμπόκου, ότι κομβικό ρόλο στην απαγωγή του Χάινριχ Κράιπε έπαιξε ο σπουδαίος φιλέλληνας Πάτρικ Λι Φέρμορ. Όντως ήταν ένας από τους δύο συμμάχους από τις μαχικές δυνάμεις, οι οποίοι σχεδίασαν και εκτέλεσαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την απαγωγή του Κράιπε. Ο Πάτρικ Λι Φέρμορ, κυρίες και κύριοι, ήταν, αν θα μπορούσαμε να τον περιγράψουμε με τρεις λέξεις, συγγραφέας, στρατιώτης, φιλέλληνας και τζέντλμαν, όπως σημειώνει ο Κωνσταντίνος. Όσο ζούσε, θεωρούταν ως ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή Βρετανούς περιηγητές, ενώ περιγράφηκε από τον δημοσιογράφο Ρίτσαρντ Γκουντουάρτ του BBC ως κράμα ανάμεσα σε Ινδιάνα Τζόουνς, Τζέιμς Μποντ και Γκράχαμ Γκριν. Ο Πάτρικ Λι Φέρμορ είχε φτιάξει μαζί με τη σύζυγό του ένα υπέροχο σπίτι στην Καρδαμίλη της Μάνης, που μετά το θάνατό του ο Φέρμορ πέθανε σε ηλικία 96 χρόνων, πέρασε το σπίτι αυτό στο Μουσείο Μπενάκι. Περισσότερα όμως για τον Πάτρικ Λι Φέρμορ στο δεύτερο μέρος της αφήγησής μας για τα ανόγια και στο δεύτερο μέρος της αφήγησης του Γιώργη Σμπόκου όσον αφορά στο τι έγινε τα χρόνια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στις 7 Αυγούστου 1944 ο Γερμανός λοχίας των SS Josef Onenharuer, γνωστός και ως Σύφης, συνοδευόμενος από ομάδα Γερμανών και Ιταλών στρατιωτών, θα έρθει στα Ανόγια από το γειτονικό χωριό Γενή Γκαβέ, που είχε την έδρα του και θα συλλάβει 96 γυναικόπαιδα, με σκοπό να τα μεταφέρει στο Ρέθεμνος και από εκεί στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Γερμανίας. Η ομάδα 9 ανδρών του Ελλάς Ανογίων υπό την αρχηγία του Μανώλη Μανουρά ή Σμαϊλο Μανώλη, που παρακολουθεί από τους γύρω λόφους, θα ευνηδιάσει με την τόλμη της τον διαβόητο Σύφη και την ομάδα του και θα ελευθερώσει από τα χέρια τους τα γυναικόπαιδα. Οι Γερμανοϊταλοί σκοτώνονται ή εχμαλωτίζονται. Την επόμενη μέρα, στις 8 Αυγούστου, Ανογιανοί αντάρτες, συνεπικουρούμενοι από Ρώσους κομμάντο και υπό την αρχηγία του Βρετανού λοχαγού Στάνλεϊ Μος, θα πραγματοποιήσουν το σαμποτάζ της Δαμάστας, όπως ονομάστηκε, στο χωριό Δαμάστα δηλαδή, επειδή πραγματοποιήθηκε πλησίον του ομώνυμου χωριού. Με πρωτοφανή τόλμη θα εξουδετερώσουν 3 γερμανικά αυτοκίνητα, καθώς και ένα τεθωρακισμένο που μετέφερε την αλληλογραφία του γερμανικού στρατηγίου Ηρακλείου στη διοίκηση του φρουρίου Κρήτης στα Χανιά. Ελάχιστοι Γερμανοί θα γλιτώσουν. Από την αντιστασιακή ομάδα θα σκοτωθεί ο Ρώσος υπολοχαγός Ζεβάνια και θα τραυματιστεί βαρύτατα ο Νταπακομανόλης. Μετά και από αυτό, οι Γερμανοί αποφασίζουν να χαλάσουν, να εξουδετερώσουν την αντάρτικη φωλιά, όπως ονομάζουν τα Ανόγια. Ο φρούραρχος Κρήτης σπέβδει να εκδώσει την παρακάτω διαταγή. Επειδή η πόλη των Ανογίων είναι κέντρο της αγγλικής κατασκοπίας εν Κρήτη και επειδή οι Ανογιανοί εξετέλεσαν τον φόνο του λοχίου φρουράρχου Γενή Γκαβέ και της υπό αυτών φρουράς και επειδή οι Ανογιανοί εξετέλεσαν το σαμποτάζ της Δαμάστας, επειδή οι Σανόγια ευρίσκουν άσυλον και προστασίαν οι αντάρτες των διαφόρων ομάδων αντιστάσεως και επειδή εκ των Ανογίων διήλθον και η απαγωγής με τον στρατηγό Φον Κράιπε, χρησιμοποιήσαντες ως σταθμόν διαμετακομιδής τα Ανόγια, διατάσσομεν την ισοπαίδωση τούτων και την εκτέλεση παντός άρενος Ανογιανού, ώστις ήθελε να βρεθεί εντός του χωρίου και πέριξ αυτού εις απόσταση ενός χιλιομέτρου. Τότε ο Γιώργης Σμπόκος ήταν παιδί και τον ακούμε στην προφορική μαρτυρία του «Παιδιά στην Εθνική Αντίσταση».
Ως παιδί, ναι. Πώς βοηθάτε, με ποιες πράξεις βοηθάτε εσείς στην Αντίσταση? Πείτε μας κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα.
Ναι, θα σου πω. Ειδικά εμείς τα παιδιά των κτηνοτρόφων, διότι οι άλλες εξυπηρετήσεις που γινόταν, ήταν μυστικές και όλα αυτά, εξυπηρετούσαμε με το να μεταφέρουμε μηνύματα. Εγώ μετέφερα πολλές φορές στον πατέρα μου και από αυτό μεταβιβαζόταν, ας πούμε, στην ηγεσία της ομάδας, την οποία ήταν και αυτός κάθε μέρα μαζί. Και συγχρόνως μεταφέραμε και εφόδια. Ήτανε μάλιστα μερικοί άλλοι, πιο μεγάλοι από μένα, οι οποίοι είχαν αναλάβει να μεταφέρουν εφόδια στις ομάδες με γαϊδούρια και όλα αυτά. Εμείς τα μεταφέραμε καθημερινώς, γιατί οι αντάρτες, γονείς ή συγγενείς μας, έπρεπε να φάνε και τους πηγαίναμε το φαΐ. Και πολλές φορές μου δίνανε και μου κρύβανε σημειώματα τα οποία έδινα στον πατέρα μου και από εκεί διαβιβαζόταν στην ομάδα. Από εκεί τώρα πήρανε την αυτή. Αυτό έγινε, γινόταν κάθε καλοκαίρι 2 μήνες. Δηλαδή μετά που τέλειωνε το σχολείο, το 42, το 43 και το 44, αναλάβανα εγώ για επίσης 2 μήνες αυτή τη δουλειά. Και τότε ήρθα σε επαφή, ας πούμε, και με τους αντάρτες και με τα λιμέρια τους και με όλα.
Ο Γιώργης Σμπόκος μας αφηγήθηκε για το την κατάσταση που βίωναν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης στα Ανόγια. Η διαταγή που σας διάβασα προηγούμενα φέρει την ημερομηνία 13 Αυγούστου 1944 και υπογράφεται από τον στρατηγό διοικητή του Φρουρίου Κρήτης, που δεν ήταν άλλος από τον διαβοητό Χάινριχ Μίλλερ. Και στο σημείο αυτό θα ακούσουμε τον Γιώργη Σμπόκο να μας μιλάει για την σύλληψη των εχμαλώτων και τη μεταφορά τους στα Ανόγια.
Το καλοκαίρι, τον Αύγουστο του 1944, τι γίνεται τότε?
Κοίταξε να δεις. Τότε συνέβησαν, έχει προηγηθεί η σύλληψη και η διέλευση από τα Ανόγια του Κράιπερ. Προηγούμενα. Τον Αύγουστο συμβαίνουν 2 σημαδιακά γεγονότα. Το ένα ήταν η εξουδετέρωση των ανδρών του φυλακίου του Γενή Γκαβέ, 8 άτομα, από ομάδα του Ελλάς, οι οποίοι έδωσαν μια μάχη, τους έπιασαν εχμαλό, τους 2 σκοτωθήκανε κάτω και οι υπόλοιποι πήγαν πάνω, πέρασαν από λαϊκό δικαστήριο και εκτελέστηκαν εκεί. Το δεύτερο σημαντικό γεγονός, που είναι και από τα σημαντικότερα της Κρήτης, ήταν το σαμποτάζ της Δαμάστας με το Lee Fermor και τα λοιπά, στο οποίο συμμετείχαν και Ρώσοι και άτομα της ομάδας των Ανογείων, με εκπρόσωπό τους τον Νικόλαο τον Σταυρακάκη. Εκεί ήταν και ο πατέρας μου, ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης, ο Μανώλης ο Σπιτούρης, ο Λευτέρης ο Σκουλάς και άλλοι. Αυτοί λοιπόν έδωσαν μια μάχη στην οποία σκοτώθηκε μόνο ένας Ρώσος λοχίας. Οι Ρώσοι τους έφερναν εδώ οι Γερμανοί και έφευγαν και έβγαιναν απάνω στο αυτό και ήταν στο λιμέρι που ήταν και ο πατέρας μου. Και τους πήρε από εκεί και κατέβηκαν κάτω στη Δαμάστα, έβαλαν τις αυτές στο δρόμο τις νάρκες. Τέλος πάντων έγινε η μάχη, εξουδετερώθησαν οι Γερμανοί, πήραν και εχμαλό τους, οι οποίοι κακομοίρητες ήταν οι Ιταλοί και τους φέρανε εδώ, αλλά εντωμεταξύ εδώ περιμέναμε τους Γερμανούς κάθε μέρα. Και μεταξύ αυτό ήταν και ένας Έλληνας. Λοιπόν, παίρνουν την απόφαση, είχαν κατεβεί από τα λιμέρια εδώ, πιο πάνω από το χωριό, ότι όλοι πρέπει να εκτελεστούν. Διότι τι θα κάνουμε? Εδώ έρχονται οι Γερμανοί, περιμένουμε κάθε μέρα τότε. Αυτό γίνεται γύρω στις 8, 9 και 10 του Αυγούστου. Εκεί λοιπόν παίρνεται η απόφαση, ευτυχώς και πρόλαβε ο πατέρας μου, ο οποίος προηγουμένως είχε έρθει εδώ από την αυτή, κατέβαινε κάτω και έχει το όπλο το δικό του στον ώμο και κρατεί και 2 γερμανικά του φέτια. Και μόλις τον είδα τρέχω, δώσε μου μπαμπά ένα του φέτσι, και μου δώσε το ένα του φέτσι και ήρθαμε εδώ στο σπίτι και πιο πάνω από το αυτό. Και λέει στη μάνα μου, Ρινάκη, ετοίμασε μου κάτι να φάω και βάλε μου και νερό, γιατί θα φύγω. Πραγματικά πήγε απάνω και εκεί αποφασίζεται η εξουδετέρωση όλων των αυτών. Και τότε πήρε το λόγο αυτός, για θα σου πω και παρακάτω τι συνέβη. Πήρε το λόγο ο πατέρας μου και του λέει στον αρχηγό τώρα τον καπετά Μιχάλη: «Καπετά Μιχάλη, εμείς πολεμούμε τους Γερμανούς και τους Γερμανούς σκοτώνομαι. Δεν μπορούμε να σκοτώνομαι και Έλληνες». Γιατί ήταν μέσα στο πρόγραμμα να φύγει κι αυτός, ο οποίος ήταν κάτοικος του συνοικισμού Ατσαλένιο από το Ηράκλειο, παντρεμένος με παιδιά και όλα αυτά. Το αποτέλεσμα ήταν, να μην σου τα πολυλογώ, ότι εξαιρέθηκε. Αυτός και έμεινε στην ομάδα και βοηθούσε και αυτό, μέχρι που ήρθε η ώρα και έφευγαν οι Γερμανοί από το Ηράκλειο και έχουν κατεβεί οι αντάρτες έξω από το Ηράκλειο στη Φινιτσιά. Και τότε του λέει ο αρχηγός, λέει, «Νταδά, τι σε κρατούμε ακόμα, πήγαινε στο σπίτι σου». Και την ώρα που φεύγε, του λέει ένας από τους αντάρτες, «Να πας μρε στο καλό, μα να συγχωράς του Κωστακογιάννη». Κωστακογιάννη ήταν το παρονίμιο του πατέρα μου. Κώστα λέγανε τον πατέρα του. Λιγιάντα, λέει, αυτό και αυτό έγινε. Το αποτέλεσμα, ότι μπαίνουμε στο Ηράκλειο. Βρίσκομαι το σπίτι ενός και στα μπίτι Αδιανό. Πήγαμε εκεί, μπήκαμε μαζί με άλλους Ανογιανούς, γιατί δεν είχαμε σπίτι πουθενά. Και μια μέρα καταφτάνει, κρατώντας ένα μεγάλο καλάθι, πράγματα και όλα αυτά, ερώτησε και έμαθε πού ήταν ο πατέρας μου. Τα έφερε στο σπίτι και μας εκάλεσε και στο σπίτι του και μας έκανε τραπέζι για να δείξει την ευγνωμοσύνη και την ευχαρίστησή του, ας πούμε, στο πρόσωπο του πατέρα μου.
Αυτός ήταν ο Γιώργης Σμπόκος στην προφορική μαρτύρια του. Ξημερώματα της 13ης Αυγούστου 1944. Εκατοντάδες Γερμανοί στρατιώτες θα κυκλώσουν τα Ανόγια. Με την υποστήριξη του πυροβολικού θα αρχίσουν το καταστροφικό έργο τους. Όσοι Ανογιανοί, κυρίως γέροντες, βρέθηκαν εντός του κλειού, θα εκτελεστούν μαζί με τις γυναίκες που δεν θέλησαν να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές εστίες τους. Για 23 ημέρες θα ανατινάζουν ένα-ένα τα 940 σπίτια του χωριού. Πριν επιδοθούν στο άθλιο έργο τους, θα λαιλατήσουν το σύνολο των περιουσιών των Ανογιανών. Για τρίτη φορά στην ιστορία τους, οι Ανογιανοί θα αναμετρηθούν με την προσφυγιά. Το 1822 ο Σερίφ Πασάς και το 1867 ο Ρεσίτ Πασάς θα περιπολίσουν το χωριό, αφανίζοντας ανθρώπους και περιουσίες. Οι Ανογιανοί θα γίνουν πρόσφυγες. Όταν μετά από μήνες, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ανογιανοί θα επιστρέψουν στο χωριό τους από το Ηράκλειο και τα χωριά του Μελοποτάμου, όπου είχαν καταφύγει προσωρινά, η Ειρήνη Αναγνωστάκη, κάτοικος των Ανογίων, αντικρίζοντας τα χαλάσματα, ως σύγχρονη εκάβη, στο μυρολόγι της θα πει: «Ήρθαν της Αιγύπτου τα πουλιά για να παραθερήσουν, στα Νόγια δεν ευρήκανε τείχους, φωλιά να χτίσουν». Μετά την απελευθέρωση, το ελληνικό κράτος, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, θα απονείμει στα Ανόγια τον πολεμικό σταυρό πρώτης τάξεως, ο οποίος αποτελεί και τη μεγαλύτερη διάκριση και συγχρόνως θα ανακηρύξει την κοινότητα σε δήμο με το σκεπτικό δια της καταστροφάς τις οποίες υπέστη κατά την περίοδο της γερμανο-ιταλικής κατοχής. Και θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με την αφήγηση του Γιώργη Σμπόκου με ένα τραγούδι που λένε τα παιδιά των Ανογίων. Ένα μυρολόι συγκεκριμένα, ένα μυρολόι για τα Ανόγια, από τα παιδιά των Ανογίων και την παιδική χοροδία. Κυρίες και κύριοι, την επόμενη εβδομάδα το δεύτερο μέρος της προφορικής μαρτυρίας. Να ευχαριστήσω θερμά για τη συνεισφορά του στην εκπομπή τον Κωνσταντίνο Λούβαρη, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, εκτός των άλλων. Ο Θωμάς Ίδερης ήταν στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση.
Μαγέ.